Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Naredne sedmice poznata imena svih ministara i zamjenika u novom sazivu Savjeta ministara BiH.
Uskoro završetak akumulacije u Gornjem polju u Ljubinju, projekat vrijedan 2,7 miliona maraka.
Brojna srpska povrtnička sela u Federaciji BiH skoro 25 godina nakon rata nemaju električnu energiju.
U oči dodjele Nobelove nagrade Peteru Handkeu, austrijskom piscu u Stockholmu, podršku pružaju članice udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.
Fudbaleri borce igraju protiv Slobode u Premier ligi BiH.
Vrijeme danas oblačno, u sunčane periode, sutra kiša. Nakon što se zbog opstrukcija sa BiH nivoa više od godinu dana čekalo na imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije, sada slijedi imenovanje ministara i njihovih zamjenika za resore u ovom tijelu. Naredne sedmice trebalo bi da budu poznata njihova imena, potvrdio je za RTRS predsjedavajući Zoran Tegeltija. Iz SNSD-a potvrđeno je da su njihovi kandidati za ministre Staša Košarac i Vojin Mitrović, ali i da jedna ministarska i tri zamjeničke pozicije idu koalicijom partnerima. U DNS-u i Socijalističkoj partiji danas nam je potvrđeno da će narednih dana saopštiti imena svojih kandidata. Opširnije Darko Đurić.
Pregovori o tome ko će sve od ministara činiti savjet ministara uveliko traju, naglasio je predsjedavajući Zoran Tegeltija za RTRS. Sa partijama iz Srpske, dodaje, konsultacije su završene, navodeći da je bilo razgovora i sa HDZ-om. U interesu svih je, kaže, da se ovaj posao što prije završi.
Moje su očekivanja da bi do srijede trebali imati sva imena 9 ministara i 10 zamjenika kako bi se donijela odgovarajuća odluka o imenovanjima i uputila se u proceduru provjere, što bi, koliko to se desi do tog datuma, stvaralo okvir da se do kraja ove 2019. godine može formirati savjet ministara i da može da preuzme rukovođenje izvršnom vlašću u BiH.
SNSD-o Vojin Mitrović potvrdio je za naš radio da je on, uz Stašu Košarca, kandidat ove partije za ministarsku poziciju u savjetu ministara.
Kad dobili ste tu informaciju i mediji su to potvrdili, da je na izvršnom komitetu potvrđeno da će na mjesto ministra spoljne trgovine doći Staša Košarac i da sam ja kandidovan za mjesto ministra transporta i komunikacija. To je sve što vam mogu reći u ovom trenutku.
Bude li u predstavničkom domu potvrđen izbor Košarca i Mitrovića i u predstavničkom domu moglo bi da dođe do promjena sastava? U ovom slučaju, prema članovima izbornog zakona, umjesto Košarca za poslanika u predstavničkom domu ulazi Lazar Prodanović, a umjesto Mitrovića Sanja Vulić. Iz Socijalističke partije saopšteno je da ova stranka spremna da predloži kandidata za jednog ministra u savjetu ministara kao i zamjenika ministra bezbjednosti. A ako bi to mogao da bude, danas smo pokušali saznati od lidera ove partije Petra Đokića.
Mislim da nije zahvalno sada govoriti o bilo kom imenu, iako smo govorili o imenima vrlo konkretno unutar naše partije, ali očekujem još jedan razgovor pa bi posle toga mogao saopštiti zvanično ime. Pa ne bih još zvanično saopštavao to ime zato što moramo još razgovarati u narednih nekoliko dana i sa predsjedavajućim Tegeltijom, ali i sa drugim koalicijnim partnerima, SNSD-om i DNS-om.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić također danas se nije htio licitirati sa imenima svojih kandidata.
Sutra, ništa danas, sutra.
I HDZ je najavio da će do sutra dostaviti imena svojih kandidata. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić u izjavi za federalne medije komentarisao je pojedine navode da bi on mogao biti novi ministar bezbednosti BiH.
Bez lažne skromnosti, ima tu i nekih faktora izvana koji utiču na naše odluke kao normalnih razumnih ljudi. U ovom trenutku je bliža odluka da ću biti nego da neću.
Predsjednik SNSD-a i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik očekuje da će do kraja iduće sedmice biti izvršena provjera kandidata za ministarska mjesta, ali da bi u tom slučaju sjednica parlamenta trebala biti zakazana 18. ili najkasnije 23. decembra.
Poreska uprava Republike Srpske je u 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila ukupno 2,28 milijardi maraka, što je za oko 48 miliona više u odnosu na isti period prošle godine.
Iz Poreske uprave saopšteno je da je najveće smanjenje naplate bilo kod poreza na dohodak, koji je naplaćen za 40,3 miliona manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate nalazi se u činjenici da je vlada u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 maraka i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika, pojašnjavaju iz Poreske uprave.
Povećanju budžeta za iduću godinu raduju se poljoprivrednici. Agrarna kasa sa 71 milion bit će povećana na 75 miliona maraka. Kada se ovoj sumi pridruže brojni projekti i sredstva investiciono-razvojne banke, poljoprivrednici u narednoj godini mogu da računaju na 190 miliona maraka. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Dodatnih 4 miliona maraka u budžetu raduje poljoprivrednike koji su ove godine unapredili proizvodnju zahvaljujući podsticajima za kapitalne investicije. Kupili su mehanizaciju, priključne mašine, opremu za stočarsku i povrtarsku proizvodnju za navodnjavanje. Mićo Đokić i Boško Radić.
Čim dobiješ više stava, više ulažeš i opstaće, radit će se više, unaprijed će se, lakše će biti i obrađivati i bilo šta raditi. Kad imaš nove mašine, no, obnovljiv je stočni fond, obnoviš ga, pak je nova genetika, novo sve, bolje nego ono što je bilo prije.
Ako se ne uloži, znači nema se tu čemu ni nadat, vidite vi kakvi su vremenski uslovi, da stvarno mora biti jaka mehanizacija, da koliko toliko se može pripremiti u rad. Ne možemo reći da nismo zadovoljni postavljanjem što se tiče kapitalnih ulaganja, ali daleko da nismo zadovoljni što se tiče, znači postavljanje po hektaru. Probat ćemo sa ministrom da razgovaramo oko toga.
Ratari se nadaju većim podsticajima po zasijanom hektaru pšenice, a mljekari premijama za mlijeko. Mladen Simojlović.
Pa postavljanje koriste za obnovu mehanizaciju, imam krave, znači imam premiju na mlijeko. Premija za ekstra klasu je bila 30 feninga, pa smanjena 25. E pa sad se nadam opet da će vrat na 30 feninga.
Svoj dio kolača očekuju i povrtari. Rade Jovičević, potpredsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.
Mi očekujemo da 4 miliona da se malo više ulaže u procesnu opremu. U opremu jednostavno koja bi se finalizirala povrće ili voće ili bilo šta da se izvozi na strano tržište.
Agrarni budžet raste u procentu u kojem raste budžet Republike Srpske, kaže resorni ministar Boris Pašalić.
Ta će sredstva biti utrošena u poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa našim pravilnikom koga već pripremamo i bit će raspoređena u stvari tamo gdje su najviše potrebna. Trenutno ne mogu da kažem u koju mjeru jer mi imamo nekoliko desetina različitih mjera vezanih za poljoprivrednu proizvodnju.
Unapređenje poljoprivredne proizvodnje većim podsticajima ima višestruku korist, kažu poljoprivrednici. Biće konkurentniji na tržištu, a nadaju se i da će se zaustaviti odlazak mladih iz sela.
Povećanje industrijske proizvodnje i dobri uslovi za razvoj poljoprivrede pretvorili su Ljubinje u lokalnu zajednicu prepoznatljivu po uzgoju poljoprivrednih kultura. Kako bi bio unaprijeđen razvoj poljoprivrede, ova opština prošle godine započela izgradnju vještačke akumulacije koja će navodnjavati veliki dio plodnog Ljubinskog polja. Radove na ovom projektu, koji je jedan od najvećih u posljednjih 15 godina u Ljubinju, danas je posjetio i resorni ministar Boris Pašalić. Priču donosi Zorica Jovović.
Vještačka akumulacija koja će navodnjavati čitavo gornje polje za Ljubince će značiti život, s obzirom na to da u ovoj opštini gotovo nema porodice koja se ne bavi poljoprivredom. Značaj ove akumulacije je ogroman jer bez sistema za navodnjavanje, tvrde poljoprivrednici, teško je postići dobre prinose i kvalitet. Govore Pero Turanjanin, poljoprivrednik iz Ljubinja, i Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje.
Imam 16-17 uluma voćnjaka, imam sinjašenicu. Do 5 uluma. Ova voda je skupa, ova sa vodovoda.
Od nekada jake metalna i tekstilna industrija sada je spala samo na poljoprivrednu industriju i ljudi rade, se bave poljoprivredom da bi jednostavno preživili i ostali na ovim terenima. Sada uz ovaj sistem navodnjavanja će biti to daleko im lakše.
Projekat izgradnje vještačke akumulacije, čiji je kapacitet oko 250.000 kubika vode, koštao je 2,7 miliona maraka. Pored lokalne zajednice, sredstva za izgradnju obezbijedila je Vlada Republike Srpske i Svjetska banka, govori Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Praktično se stvaraju uslovi za navodnjavanje nekih 280 hektara ovdje u području opštine Ljubinje, što postojećih zasada, što u povrtarskoj proizvodnji, tako da praktično naši će proizvođači ovdje imati sada potpuno nove uslove vezane za izvjesnu proizvodnju. Mi očekujemo da će u narednom periodu, u stvari, puni efekat će se vidjeti u samoj proizvodnji.
S obzirom na to da na svojoj teritoriji opština Ljubinje nema ni jedno izvorište, nisu bili rijetki slučajevi da su poljoprivrednici na iznajmljenom zemljištu kulture sadili u 25 km dalekom Popovom polju. Radovi na izgradnji jezera koje će doprinijeti boljem navodnjavanju Ljubinskog polja počeli su prošle godine, a trebali bi biti završeni do proljeća naredne.
Ministar poljoprivrede Boris Pašalić izjavio je da se uvođenjem integralnog informacionog sistema za bolju kontrolu šuma Srpske pokušava poboljšati likvidnost ovog javnog preduzeća i spriječiti zloupotreba.
Pašalić je naveo da će ovaj informacioni sistem biti realizovan u naredne 3 godine i pokušaj bilo kakve zloupotrebe bit će svedeni na minimum. On će omogućiti praćenje od same sječe stabla na panju do njegove distribucije i bit će veoma lako kontrolisati sam proces proizvodnje i distribucije, rekao je Pašalić u Ljubinju.
Kompanija Ryanair obustavlja od ljeta svoje redovne letove na avioliniji Banja Luka-Stockholm zbog problema u isporuci aviona Boeing 737 MAX, potvrdio je za nezavisne Milan Račić, VD direktora aerodroma Republike Srpske.
Prema njegovim riječima, ukida se samo ova destinacija, dok ostale linije Ryanaira nastavljaju nesmetano prevoziti putnike. Od februara naredne godine trebalo bi da bude uvedena još jedna redovna linija sa banjalučkog aerodroma, i to od Banja Luke do Frankfurt-Hana 2 puta nedjeljno.
Premještanje migranata iz kampa Vučjak u Bihaću trebalo bi početi sutra prema dogovoru BiH i kantonalnih vlasti.
Za federalne medije potvrđeno je da su službenici Međunarodne organizacije za migracije danas na terenu i da se vrše pripreme za premještaj migranata, što uključuje pripremu privremenih smještaja te adaptaciju lokacije u kasarni Blažu i kod Sarajeva.
Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije Miodrag Linta istakao je težak položaj Srba u federaciji gdje žive kao građani drugog reda, izloženi sistematskoj diskriminaciji koju provode federalne i kantonalne vlasti.
Linta je u Glamoču prisustovao sjednici Skupštine Saveza srpskih udruženja Zavičaj te je naglasio potrebu osnivanja Ministarstva za Srbe u regionu, kao i da jedno od najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja treba da bude ono koje se odnosi na 2 miliona Srba u državama regiona.
I duže od 2 decenije od završetka rata brojni srpski povratnici u Federaciju Bosne i Hercegovine nemaju električnu energiju. U Bosanskom Grahovu u mraku su još dijelovi sela Tičevo, Marinkovci, Jaruge te sela Preodac i Stožišta. Kako u 21. vijeku izgleda život bez struje, poslušajte u priči Branke Kesić.
Kuća im je obnovljena, ali uslovi za održiv povratak nisu. U povratničkoj porodici Vučković iz sela Stožišta kod Bosanskog Grahova još nije priključena struja. Milica Vučković, povratnica u selo Stožišta Bosanskog Grahova.
Deda, čuvate hranu, leti kad je vrućina. Za špored morate da ložite vatru. Zimi isto tako. Treba grejete vodu za kupanje, na primjer, ili bilo šta. Da uradite, ne možete bez struje.
Predrag Vučković, povratnik u selo Stožišta kod Bosanskog Grahova, Federacija BiH.
Pa šta vredi imati televizor kada nema struje? Znači nema gledanja. Imate filter, nema, ne vredi vam. Imate mašinu, ne vredi vam. Možete imate sve što je na struju, ali nemate ništa.
Od povratka na ognjište sve što su dobili od nadležnih federalnih i BiH vlasti su obećanja.
Svake godine te za 15 dana, te za mjesec dana, te tako izglede 17, tako 18, tako evo i 19, znači 3 godine već da je podnesen zahtjev za priključenje električne energije i vode, međutim od toga nema ništa.
Sredstva za priključenje na elektrodistributivnu mrežu domaćinstva ove porodice odobrena su još 2017. godine. Milorad Gligić, načelnik opštine Bosanskog Grahovo, Federacija BiH.
Zadnje informacije koje imam jesu da je procedura završena, samo da još treba raspisati se tender i da bude izabran izvođač radova.
U obrazloženju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sve objašnjavaju dugom procedurom. Kažu, ovaj problem bi trebalo da bude riješen do proljeća naredne godine. Sve što Vučkovići očekuju jeste da konačno počnu da žive životom dostojnim čovjeka u 21. vijeku.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Stokholmu je u toku višednevna ceremonija povodom dodjele Nobelovih nagrada za ovu godinu. Za dva dana najprestižnija svjetska nagrada za književnost bit će uručena austrijskom piscu i prijatelju srpskog naroda Peteru Handkeu. Ceremoniji dodjele Nobelovih nagrada prisustvovat će i članice Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske koje putuju u Švedsku na poziv Saveza udruženja Srba u toj nordijskoj zemlji. Akademska zajednica Srpske konstatuje da je stvaralaštvo Handkea davno zaslužilo Nobela, ali su politički stavovi i podrška srpskom narodu krajem prošlog vijeka bili presudni da ne postane Nobelovac, pripremio Stjepan Zlikovac.
Kada je početkom oktobra saznao da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Peter Handke nije skrivao iznenađenje jer se bio pomirio sa kaznom da nikada neće biti u društvu sa dobitnicima najprestižnije svjetske nagrade. U prvoj reakciji zahvalio se i odao priznanje za hrabrost Nobelovom komitetu. Pojedini zapadni mediji, bošnjački zvaničnici i nevladna udruženja odmah su počeli osporavati Handkeov izbor zbog podrške srpskom narodu. Međutim, Nobelov komitet je ostao dosljedan da Handke postane Nobelovac jer je to svojim književnim opusom zaslužio. Handke se već nekoliko dana nalazi u prestolnici Švedske gdje je održao i preskonferenciju. Najveći broj novinara pjevao je rođendansku pjesmu za njegov 77. rođendan. Na politička pitanja pojedinih novinara vezana za ratna dešavanja u BiH nije odgovarao. U Stokholm je danas krenulo i 10 članica udruženja žena žrtava rata iz svih krajeva Srpske. Poziv je stigao iz srpskih udruženja i posjeta nije dio bilo kakvog scenarija, kaže predsjednica udruženja Božica Živković-Railić.
Ono što je jako bitno, mi ne idemo tamo kao ni u kakve proteste, uzvike, nepristojno ponašanje, mi idemo dostojanstveno, lijepo i kao podrška. Nismo dio nikakvog scenarija koje pripremaju druga strana. Peter Handke je upoznan sa našim dolaskom i mi se nadamo da ćemo imati neku priliku za poseban razgovor, čak smo mu pripremili jedan mali dar i da mu čestitamo što je dobio Nobelovu nagradu za svoje životno djelo.
Akademska zajednica Srpske je ubjeđena da je Handke i njegov književni opus prije više decenija zaslužio nagradu, ali da je podrška srpskom narodu 90. godina bila presuda da ne bude nominovan za Nobela. Prema mišljenju profesora Banja Lučkog univerziteta Ranka Popovića, očito je došlo do buđenja hrabrosti članova Nobelovog komiteta.
Osim njemu, od sveg srca treba čestitati Nobelovom komitetu koji je imao i časti, i savjesti, i hrabrosti da tu nagradu dodijeli Handkeu. Bar ja vidim tu činjenicu kao i nekakav znak da se stvari pomalo u čitavoj toj priči pomjeraju i da ostaje prostora za nadu i za vjeru.
Prvi roman Stršljenovi Handke je objavio davne 1966. godine. Nakon toga svoje stvaralaštvo je obogatio se još nekoliko romana, više pozorišnih drama i preko 70 proznih radova i filmskih scenarija.
Iz regiona i svijeta ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Priština svojim jednostranim aktima pokazuje da joj nije stalo do dijaloga i kompromisa sa Beogradom.
Dačić je naveo da to potvrđuju krivična prijava protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i izjava kandidata za premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da Vučića ne želi za pregovaračkim stolom. Dačić je ocijenio da ovakvi jednostrani akti pokazuju da je Priština najveći faktor nestabilnosti.
Apelacioni organ Svjetske trgovinske organizacije u srijedu će prestati da funkcioniše, uslijed čega će pasti cijeli sistem Svjetske trgovinske organizacije, piše nedjeljnik Spiegel.
Pravila trgovine će u praksi prestati da važe. Predstojeći krah globalnog trgovinskog sistema, njemački list povezuje sa politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer Sjedinjene Američke Države već 2 godine blokiraju proces izbora novih članova apelacionog tijela Svjetske trgovinske organizacije.
Južna komanda mornaričkih snaga Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je ratni brod Freedom Detroit potonuo u Zapadnom Atlantiku. Brod je potonuo tokom raspoređivanja u području odgovornosti Južne komande mornaričkih snaga.
Vojska je objavila slike na kojima se može vidjeti kako brod tone. On sada predstavlja opasnost za plovidbu tim dijelom okeana. Pretpostavlja se da je na brodu prethodno izbio požar i da ga je posada napustila.
Fond zdravstvenog osiguranja od ovog mjeseca uvrstio je koncentrator kiseonika na listu medicinskih sredstava koji finansira fond, čime je pojednostavljena procedura odobravanja ovog medicinskog sredstva za osiguranike koji boluju od hroničnih plućnih bolesti.
Ovo je omogućeno izmjenom pravilnika o pravu na medicinska sredstva, kojim su i preciznije definisane indikacije za odobravanje ovog medicinskog sredstva, dok će i procedura finansiranja ovog pomagala biti znatno brža i jednostavnija, saopšteno je iz fonda.
Već 3 mjeseca traje intenzivna izgradnja objekta gimnazije u Trebinju. Poklon je i zadužbina Rodoljuba Draškovića, predsjednika koncerna Swiss Lion Takovo mladima Trebinja. Riječ je o posebno projektovanom i u graditeljskom smislu funkcionalnom objektu jedinstvenom za srednjoškolsko obrazovanje u regionu, pripremio Momir Milić.
Na prvo školsko zvono trebinjski gimnazijalci prema najavama investitora čekat će manje od 1 godine. Građevinci koriste svaki povoljan dan da bi ispoštovali planirane rokove. Ana Bokonjić-Buha, članica upravnog odbora Fondacije za izgradnju gimnazije.
Za sada radovi idu planiranom dinamikom. Predviđeno je da se iz grubih građevinskih radova izađe krajem januara 2020. godine. Zatim će uslijediti zanatski radovi, opremanje gimnazije. Rok za završetak radova je kraj 2021. godine.
Namjera donatora je da taj rok bude skraćen za nekoliko mjeseci, a objekat bude u upotrebi na jesen naredne godine. Na taj način, tvrde izgradske uprave, obrazovanja mladih trebalo bi da bude podignuto na viši nivo. Izgradnja namjenskog objekta gimnazije najavljuje se nekoliko decenija. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Ovo je nešto što je itekako potrebno gradu. Sa ovim projektom ćemo sigurno dokazati svima onima koji sumnjaju, da kažem, u ove prostore, da možemo zajedničkim trudom i zalaganjem napraviti uslove kakvi su i evropski i svjetski.
Gimnazija će imati više od 7000 kvadratnih metara korisnog prostora na zemljištu koje je uz infrastrukturu obezbijedio grad. Osim savremeno opremljenih kabineta, imaće kongresnu i pozorišnu salu, sportsku dvoranu, savremen sistem grijanja i hlađenja. Arhitektonski će dominirati u urbanom dijelu grada. Vladimir Samardžić iz projektnog biroa Kontura.
Po svim parametrima ovaj objekat prevazilazi formu objekata slične namjene, u broju prostorija, u kvalitetu toga prostora, predviđenim sadržajima.
Vrijednost investicije procijenjena je na 20 miliona maraka. Gimnaziju, kada bude potpuno završena, donator investitor predaće gradu na upravljanje.
Na pomolu je rješenje trajnog smještaja samohranog oca Duška Stojanovića iz Šešlija kod Doboja. Nakon što su premijer Radovan Višković i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić obećali pomoć, Duško i njegova 2 sina našli su kuću u koju bi mogli uskoro da usele. Prilog Milice Đurđević.
Novac za novu kuću porodice Stojanović je obezbjeđen, a dogovorena je i kupovina. Vlasnik kuće i zemljišta živi u inostranstvu, pa se čeka da se završi procedura oko papirologije. Duško je presrećan, konačno će sinovima moći da obezbjedi uslovan smještaj.
To je ta kuća, sam ja rekao da 20.000 evra što sam išao i on napokon došao do samog kraja. Da se to riješimo da i ponedjeljak da se prepiše, sve je završeno.
Kupovinu kuće koju su Stojanovići odabrali pomoći će premijer Radovan Višković i grad Doboj, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Premijer je obezbijedio 20.000 konverzibilnih maraka, mi smo obezbijedili 10. Ono što svakako je sada na porodici Stojanović, da oni odaberu, da ne bi mi ono što je njima, da kažem, po mjeri što oni žele.
Sa sinovima 9-godišnjim Draganom i godinu i po mlađim Darijom živi u tuđoj i neuslovnoj kući koja prokišnjava i koja nema kupatila. Nesrećnim slučajem Duško je ostao bez ruke, ali uspije da zaradi za život. Ima konje i izvlači drva iz šume. U pomoć su mu mnogi pritekli, bilo novcem, namirnicama ili opremom za kuću. Duško je zahvalan svima, ali jednu pomoć posebno ističe.
A riječ o gospodinu Dodiku. On je prvi, među prvim svoj dio posla uradio, niđe nije rekao, nije zvao, nije obećao, ali je ispuo čovjek.
U novoj kući mališani bi imali i svoju sobu i mnogo uslovni smještaj. Prije useljenja treba će opremiti kupatilo, podove i još neke sitnice, ali bi problem ove porodice bio trajno riješen. Duško ne krije da jedva čeka da u novom domu ugosti sve one koji su mu pomogli.
Književna nagrada Kočićevo pero, koja se dodjeljuje za dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli, pripala je makedonskom književniku Risti Lazarovu za knjigu Ceđena, saopšteno iz zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd.
Žiri koji čine književnici Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković ovu odluku je donio jednoglasno. Lazarovu je pripala i prestižna nagrada Kočićeva knjiga za cjelokupno književno stvaralaštvo.
Fudbaleri Borca u ovim trenucima igraju protiv Slobode u Banja Luci u 19. kolu Premier lige BiH. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Ovim susretom bit će završen prvi dio šampionata, a prvenstvo će biti nastavljeno u februaru naredne godine. Utakmicu na gradskom stadionu u Banja Luci prati kolega Bojan Božić, kojem želimo dobar dan. Kolega Božiću, da li se čujem? Imamo tehničkih problema, trenutni rezultat je 2-0 u korist Borca, igra se 70. minut. Fudbaleri Partizana savladali su Rad sa 2-1 u gostima u 20. kolu Superlige Srbije. Crvena zvezda je juče bila bolja od Spartaka sa 3-1. U narednom kolu Partizan gostuje Radniku, dok Zvezda dočekuje Čukarički. Rukometašice Srbije pobjedom su počele nastup u drugoj fazi svjetskog prvenstva u Japanu. Srbija je u prvom kolu grupe 1 pobjedila Južnu Koreju sa 36-30. Reprezentativka Srbije Željka Nikolić nakon meča je bila zadovoljna igrom tima.
Dobro smo otvorili utakmicu, pre svega mislim da smo verovali u sebe, verovali da možemo da dobijemo i znamo koji nam je cilj. Ova dva boda su bila neophodna, tako da smo pokazali karakter i pobedili jako, jako kvalitetnu ekipu. Bilo je i nekih padova koji su izgleda kod nas neizbežni, ali ako želimo da izborimo te kvalifikacije za olimpijadu, moramo da smanjimo te prazne minute.
U narednom kolu Srbija će sutra igrati protiv Njemačke. Odbojkašice Banja Luka Volea ostvarile su prvu pobjedu u Mevza ligi. One su u 8. kolu u Banja Luci savladale ekipu Kaštela sa 3-0 po setovima 25-9, 28-26 i 25-18. Trener Banja Luka Volea Radmila Marković kaže da je njen tim zasluženo slavio.
Dobro, meni je drago da smo uspjeli nakon onog meča protiv Grčkog da za samo 3 dana ostvarimo maksimalnu pobjedu u Mezi i pokazali smo tu svoju psihičku stabilnost i da nas to nije ponijela ta pobjeda. Jednostavno, znali smo od početka da nije lako igrati protiv Kaštela, to su oni dokazale u prvoj utakmici koju smo igrali protiv njih 3-2, ali nekako mislim da i pored te rezultatske neizvjesnosti u drugom setu uspjeli smo prilično rutinski da prevedemo ovu utakmicu kraju.
U narednom kolu Banja Luka dočekuje Kalcit Kamnik. Jedna informacija iz košarke. Košarkaši i Crvene zvezde večeras od 18 časova dočekuje FMP u 10. kolu ABA lige. A na kraju rubrike idemo do gradskog stadiona gdje nas čeka kolega Bojan Božić, koji prati susret 19. kola Premier lige BiH između fudbalera Borca i Slobode.
Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 73. minut. Fudbaleri Borca vode rezultatom 2-0. Oba gola postigao je Saša Kajkut, prvi u 5. drugi u 46. minutu. 73. minut u toku, ukoliko Borac ovdje triumfuje, bit će trećeplasirana ekipa sa istim brojem bodova kao Željezničar iz Sarajeva, a Sarajevo će biti prvo 36 bodova, 73. minut u Banja Luci, Borac Sloboda 2-0.
Bio je to kolega Bojan Božić, koji nam se javio sa gradskog stadiona u Banja Luci. Toliko o sportu.
Danas u Srpskoj na jugu i po visoravnima sunčano, a u nižim predjelima tmurno i hladno sa maglom. Sutra ujutro pretežno oblačno sa kišom na jugu, pred kraj dana pljuskovi u svim krajevima. O vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Sokolac 2, Gradiška i Srbac 3, Gacko i Prijedor 4, Bjeljina i Novi Grad 5, Višegrad, Rudo, Srebrenica, Han, Pjesak, Čebeđo 6, Foča 7, Doboj, Kalinovik, Šipovo 8,
Zvornik, Mrakovica i Mrkonjić grad 9, Bileća 11, Banja Luka 13, Koliko i Ribnik i najtoplije u Trebinju 14 stepeni Celzija. Prognoza vremena za sutra. U jutarnjim časovima pretežno oblačno sa kišom na jugu i jugozapadu, koja će se tokom dana i večeri proširiti na sve predjele. Na sjeveru i sjeveroistoku već je dio dana suvo i toplo za ovo doba godine. Pred kraj dana i tokom večeri u većini Srpske oblačno s kišom, povremenim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom na jugu i zapadu, a na planinama tokom noći na četvrtak susnježica i snijeg. Vjetar slab da umiren po visini pojačan južni, a tokom večeri i noći u skretanju na sjeverne smjerove. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 15, na planinama oko 7, a u drugom dijelu dana upada.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Naredne sedmice poznata imena svih ministara i zamjenika u novom sazivu savjeta ministara BiH.
Uskoro završetak akumulacije u Gornjem polju u Ljubinju, projekat vrijedan 2,7 miliona maraka.
Brojna srpska povratnička sela u federaciji skoro 25 godina nakon rata nemaju električnu energiju.
U oči dodjele Nobelove nagrade Peteru Handke u austrijskom piscu u Stockholmu podršku pružaju članice udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Ivana Frank.